Один із тих, хто зіскочив з возу, замислився над наказом, завагався. Але Геральт уже встиг добути власного меча і не вагався ані секунди. Запал двох інших дещо остудила кров, що бризнула на них фонтаном. Відьмак скористався тим і зарубав другого. Але вершники вже насідали. Він вивернувся з-під їхніх мечів, парирував удари, виконав ухиляння і раптом відчув різкий біль у правому коліні, відчув, як падає. Не був поранений. Підлікована у брокілоні нога різко і без попередження відмовила слухатися. Перший, який замірювався на нього обухом сокири, раптом охнув і заточився, наче хтось сильно пхнув його. Раніше, ніж він упав, відьмак помітив стрілу із довгим оперенням, що до половини увітнулася у бік нападника. Любисток кричав, крики його заглушав грім. Учеплений у колесо возу Геральт у світлі блискавки помітив світловолосу дівчину із нап'ятим луком, яка вискакувала з вільшаника. Вершники також її помітили. Не могли не помітити, бо один із них саме перевалювався через кінський зад із горлом, перетвореним стрілою на кармінову кашу. Троє тих, що залишалися, у тому числі й командир у шоломі з наносником, сходу оцінили небезпеку і з вереском погнали галопом у напрямку лучниці, ховаючись за шиями коней. Вважали, що кінська шия є достатнім захистом від стріл. Помилялися. Марія Барінг, звана Мільвою, нап'яла лук. Цілилася спокійно і з тятивою, притиснутою до обличчя. Перший з атакуючих скрикнув і зсунувся з коня. Нога його застрягла у стремені, підковані копита його просто розчавили. Другого стріла майже змила з кульбаки. Третій командир був уже близько, звівся на стременах, підняв меч для удару. Мільва навіть не здригнулася. Безстрашно дивлячись на нападника, нап'яла лук і з відстані 5 кроків всадила йому стрілу просто в обличчя, поряд із сталевим наносником. Стріла пройшла на виліт, збивши шолом. Кінь не сповільнив галопу, позбавлений шолому і значної частини черепа вершник кілька хвилин сидів у сідлі. Потім потихеньку перехилився і плеснув у калюжу. Кінь заіржав і побіг далі. Геральт важко встав, помасажував ногу, що боліла, але, о диво, здавалося цілком справною. Міг без зайвих клопотів стати на неї, міг ходити. Поряд бився на землі любисток, намагаючись скинути трупи з розірваним горлом, що його придавлював. Обличчя поета мало колір негашеного вапна. Мальва наблизилася, по дорозі вирвавши стрілу із убитого.
«Дякую тобі», – сказав відьмак. «Любистко, подякуй. Це Мільва Барінг. Дякуючи їй, ми живі».
Мільва вирвала стрілу з другого трупа, оглянула оскривавлений наконечник. Любисток пробурмотів щось невиразно, схилився у куртуазному, хоча й трохи невпевненому поклоні, після чого впав на коліна і виблював.
«І хто отойно?»
Лучниця витерла вістря об мокру траву, всадила стрілу в сагайдак.
«Дружбан твій, відьмаче».
«Так, зветься Любистком, а він поет».
«Поет».
Мільва глянула на трубадура, яку вивертало сухими вже позивами, тоді підвела очі.
«Та да, розумію. А чого не розумію, то що він тут ригає замість деотиші рими складати? Зрештою, не моя справа».
«В певній мірі твоя. Ти йому шкіру врятувала, як і мені».
Мільва обтерла забризкане дощем обличчя, на якому все ще можна було помітити відтиск тятиви. Хоча стріляла вона кілька разів, відбиток був тільки один. Тятива щоразу притискалася у тому самому місці.
«Я в Вільшанику вже була, як ви із Гевикаром балакали», – сказала. «Не хотіла, щоб той гад мене помітив, та й потреби не було. А от тоді оті вторі під'їхали, і почалася різанина. А ти кількох непогано розпанахав. Умієш із мечем вправлятися, треба признати, хай і кульгавий. Треба було тобі ще в Борокілені лишитися, кульгавість лікувати. Як зірвеш, то до кінця життя шкотильгати можеш, ти ж розумієш?»
«Переживу».
«Та і я так думаю. Бо я за тобою слід до слід їхала, аби тебе попередити і завернути. Нічого з твоєї поїздки не вийде. На півдні війна, від Дресхота на Брюгге нільгардські війська пруть».
«Звідки ти знаєш?»
«Та хоча б і звідси».
Дівчина широким жестом вказала на трупи коней.
Тож нільверці. Сонця на шоломах не бачиш. Гаптування на чапраках. Збирайтеся. Беремо руки в ноги, бо можуть сюди наступні прилізти. Оті сюди розвідкою йшли.
Не думаю, похитав він головою. Аби то була розвідка чи авангард. Вони сюди по дещо інше приїхали.
І по що цікаво?
По оте.
Він вказав на соснову труну, що лежала на возі, потемніла від дощу. Дощило все слабше і перестало гриміти. Гроза пересувалася на північ. Відьмак підняв меч, що лежав серед листя, застрибнув на воза, тихо лаючись, бо коліно все ще нагадувало про себе болем.
«Допоможи мені оте відчинити».
«Що ти від покійника хочеш?»
Мільве обірвала себе, бачачи прокручені у кришці отвори.
«Хай йому! Живого гавикару тому ящику віз, чи що?»
«Який збранець!»
Геральт піддів кришку.
«Торговець тут на нільфгардців чекав, аби їм передати його. Обмінялися паролем та відзивом».
Кришка із тріском відірвалася, відкривши чоловіка із кляпом, ремінними петлями за руки і ноги прив'язаного до боковин труни. Відьмак нахилився, придивився уважніше і ще раз, ще уважніше, і вилаявся.
«Ну, прошу», – сказав, розтягуючи слова. «Це так сюрприз, то б сподівався».
«Ти його знаєш, відьмача?»
«На морду»,
– усміхнувся він паскудно.
«Сховай ніж, Мільва, не розтинай ременів. Це, як я бачу, внутрішня нільвердська справа. Ми не повинні втручатися, залишимо його, як є».
«Чи добре я чую?»
– відізвався за їхніх спин любисток. Він був досі блідий, але цікавість уже перемогла емоції.
«Хочеш залишити у лісі зв'язану людину? Здогадуюся, що ти опізнав когось, із ким у тебе є що ділити. Але ж це диявол-бранець. Був в'язнем людей, які на нас засідали і мало не вбили. Ворог наших ворогів».
Він обірвав себе, побачивши, як відьмак витягає за халяви ножа. Мільва тихо кашлянула. Темно-блакитні, досі примружені під дощем очі зв'язаного, розширилися. Геральт нагнувся і розтяв петлі, що прив'язували його ліву руку.
«Ну, глянь, любистко»,
– сказав, хапаючи за зап'ясток і піднімаючи звільнену руку.
«Бачиш цю рану на долоні? Це його цілі тіла. На острові Танет місяць тому. Це нільфгардець. Приїхав він на Танет спеціально для того, щоб спіймати цілі. Вона тяла його, захищаючись від викрадення».
«Щось їй ніяк та оборона не допомогла», – буркнула Мільва. «Але щось тут, здається, купа не тримається. Якщо він о той цірі твою з острова для Нільфгарду забрав, яким же чином тоді у труну втрапив? Чому його гавикар нільфгардцям видавав? Вимимо йому з рота кляп, відьмачі, може щось він нам скаже?»
«Я його слухати не хочу», – сказав він глухо. «У мене вже й рука свербить, аби пхнути його мечем, поки отак лежить і глипає. Ледь стримуйся. А як одізветься, можу й не втриматися. Не все я про нього вам розповів».
«То не гальмуйся».
Мільва стинула плечима.
«Пхни, якщо таке він падло. Але скоріше, бо час підганяє. Казали ж, я нільфгардці на підході. Піду до свого коня».
Геральт випростився, відпустивши руку зв'язаного. Той відразу видер з рота і виплюнув кляп, але не відізвався. Відьмак кинув йому ножа на груди.
«Не знаю, за які грішки засадили тебе оту скриню, нільфгардцю. І немає мені до того діла. Залишу тобі отой ножичок, звільняйся сам. Чекай тут на своїх або тікай у ліси. Твоя воля».
Бранець мовчав. Зв'язаний і вкладений у дерев'яному ящику, виглядав він іще нещаснішим і беззбройнішим, ніж на Танеді. А там Геральт бачив його на колінах, пораненого, що тремтів зі страху в калюжі крові. Виглядав він тепер ще й значно молодшим. Відьмак не дав би йому більше, ніж років 25.
«Я дарував тобі життя на острові», – додав. «Дарую і зараз. Але то вже востаннє. При наступній зустрічі заб'ю тебе, наче пса. Пам'ятай про це. Якщо тобі в голову прийде підмовити приятелів погнатися за нами, то забери цю труну із собою. Придасться. Їдьмо, любистко».
«І швидко!»
– крикнула Мільва, повертаючи галопом і ведучи на захід по стежці.
«Але не туди! У ліси, псяча мати! У ліси!»
«А що діється?»
«Від стрічки вершники до нас великою купою женуть! То Нільфгард, чого ви тріщаєтесь на коней, поки нас не хапнули?»
Битва за село тривала вже добру годину, але досі ніщо не вказувало на те, що мала скінчитися. Піхотинці, які оборонялися за кам'яних стінок, тинів і поставлених у барикади возів, відбили вже три атаки кінноти, що перли греблею. Ширина греблі не дозволяла кінним набрати фронтального розгону, а піхоті уможливлювала сконцентрувати оборону. У результаті хвиля кінноти раз у раз розбивалися об барикади, з яких заядлі, хай і увіччяї, кнехти вражали ряди вершників дощем стріл з луків та арбалетів. Обстріляна кавалерія крутилася і клубочилася. І тоді оборонці вискакували на неї зі швидкою контратакою, лупаючи скільки влізе бердишами, візармами і окутими бойовими ціпами. Кіннота відступала до ставків, залишаючи трупи людей і коней. А піхота ховалася за барикади і обкладала ворога бридкою лайкою. Через якийсь час кіннота переформатувалася і атакувала знову. І так далі.
«Цікаво, хто там із ким б'ється?»
Знову запитав Любисток, невиразно, бо саме тримав у роті і намагався зм'якшити випроханий у Мільви сухар. Вони сиділи на самому краю урвища, добре заховавшись між ялинками. Могли спостерігати за битвою, не переймаючись, що їх самих хтось помітить. Чесно кажучи, були змушені спостерігати. Іншого виходу не мали. Попереду була битва, позаду – палаючий ліс.
«Неважко здогадатись».
Геральт неохоче вирішив нарешті відповісти на питання Любистка.
«І ні, це нільфгарці».
«А піші?»
«А піші не нільфгарці».
«Кінні – то регулярна кавалерія з Вердену»,
– сказала Мільва, до цієї миті похмура і підозріла мовчазна.
«А вони вшиті шахівниці на в'юках мають, а ті у селі – то брюкські вояки, по хоругвах, видко».
І насправді, розохочені черговим успіхом кнехти підняли над шанцем зелене знамено із білим якірним хрестом. Геральт приглядався уважно, але раніше того штандарту не помічав, оборонці підняли його тільки зараз. Мабуть, на початку битви десь він дівся.
«І довго ми ще будемо тут сидіти?»
– запитав Любисток.
«Офігеть!» – буркнула Мільва. «Ото ти запитав. Озирнися, куди не глянь, всюди жопа!»
Любистку не довелося ані дивитися, ані розглядатися. Увесь горизонт був смугастим від стовпів диму. Найгустіше диміло на півночі й заході, там, де котресь із військ підпалило ліси. Численні дими також били у небо на півдні, там, куди вони направлялися, коли шлях їм загородила битва. Але протягом тієї години, яку вони провели на узгір'ї, дими стали також і на сході.
«Ото!»
– за хвилину продовжила лучниця, дивлячись на Геральта.
«Цікаво мені, відьмаче, що ти зараз станеш робити? За нами Нільфгард і палаючі хащі, що перед нами сам бачиш. Які ж тоді в тебе плани?»
«Мої плани зміні не підлягають. Перечекаю цю битву і рушу далі на південь, до Яруги».
«Ти чи без розуму, чи що?» – скривилася Мільва. «Ти ж бач, що воно діється. Голим же оком видко, що то не якась там наїздка свавільних банд, а війна наповно. Нільфгард разом із Верденом іде. На півдні Яругу вже, напевно, перейшли, напевне, вже весь Брюгге, а може й Соден у вогні».
«Я мушу дістатися до Яруги».
«Чудово! А що потім?»
«Знайду човен, попливу за течією, спробую дістатися до гирла, потім корабель. Звідти ж холяра мусять курсувати якісь кораблі».
«До Нільфгарду?»
– пирхнула вона.
«Плани не змінилися?»
«Ти не мусиш мене супроводжувати».
«Ага, не мушу. І хвала богам, бо я смерті не шукаю. Страхатися і не страхаюся, але що то маю тобі сказати, дати вбити себе – невелика штука».
«Знаю»,
– відповів він спокійно.
«Маю практику. Я б не йшов у той бік, якби не мусив, але мушу, тож іду. Нічого мене не стримає».
«Ха!»
– вона змірила його поглядом.
Ото голос, наче хто ножем по донцю старого горнятка шкрябає. Якби імператор Емгир тебе почув, напевне, у штани б напудив зі страху. До мене, варта, до мене, гувці мої імператорські, біда, біда, вже до мене до Нільграду відьмак човном пливе, життя і корони позбавить, загинув я.
Перестань, Мільва.
Та вже ж, саме час, аби тобі хтось правду в очі сказав. Та хай мене линялий кроль виюхає, як я колись дурнішого хлопа бачила. До Емгира їдеш дівку твою витягати, яку Емгир імператрицею хоче зробити, яку у королів відібрав. У Емгира міцні пазурі, якщо щось цапне, хрін випустить, і з ним короління справляються, а ти хочеш?
Він не відповів.
До Нільгарду вибираєшся, повторила Мільва, з жалем хитаючи головою. З імператором воювати, наречено в нього відбити. А подумав ти, що може статися? Як дістанешся туди, як оту цірі у палацових покоях знайдеш, усю у златі і шовках, ти що і скажеш? Ходь, мила, за мене, що там тобі імператорський трон, удвох у курені заживемо, на рік новий кору станемо їсти. Глянь на себе, обірванцю кульгавий, навіть плащ та чоботи ти отримав від дріад після якогось ельфа, що від рану брокіла не помер. То знаєш, що буде, як панна твоя тебе побачить? В очі тобі плюне, висміє, слугам накаже за поріг тебе викинути і собак не пустити.
Мільва говорила все голосніше. Під кінець промови майже кричала. Не тільки від злості, а й перекрикуючи галас, що це зростав. Знизу загарчали десятки, може сотні горлянок. На брюських кнехтів звалилися нова навала. Але цього разу з двох боків одночасно. Одягнені у сині туніки із шахівницями, верденці галопували греблею, а за ставка, дараючи у фланг захисників, вирвався сильний загін кінноти у чорних плащах.
«Нільверт», –
коротко сказала Мільва. Цього разу піхота з Брюге не мала й шансу. Кавалерія прорвалася крізь барикаду і миттєво розметала піхоту на мечах. Частина піших кинули зброю і здалися. Частина намагалася утекти до лісу. Але з боку лісу атакував третій загін. Ватага по-різному вдягнених, легко озброєних вершників.
«Скоятелі!» – сказала Мільва, встаючи. «А тепер ти розумієш, що діється, відьмаче. Дійшло до тебе. Нільгард, Верден і Білки у купі. Війна! Як в Едірні місяць тому!»
«Це рейд!»
– похитав головою Герльд.
«Рабіжницький набіг. Тільки кіннота, ніякої піхоти».
«Піхота здобуває форти і гарнізони. Там ті оно дими. Думаєш, від чого? З коптилень?»
Знизу від села донеслися до них дикі, жахливі крики втікачів, яких наздогнали і вирізали білки. З дахів хат піднялися дими і полум'я. Сильний вітер просушив уже стріхи від уранішньої зливи. Пожежа поширювалася блискавично.
«От!» – буркнула Мільва. «За димом село піде. А ледь відбудувалися після тамтої війни. 2 роки у поті чола ставили зруби, а згорять за пару хвилин. Урок би з того взяти».
«Який?» – різко спитав Геральт.
Вона не відповіла. Дим з палаючого села піднявся високо, досяг урвища, защипав очі, витиснув сльози. З пожежі пролунали крики. Любисток раптом став білим, наче полотно. Полонених зігнали у кучу, оточили. За наказом рицаря в шоломі із чорним плюмажем вершники почали рубати і колоти беззбройних. І хто падав, топтали кіньми. Кільце стискалося. Крики, які долинали до урвища, перестали нагадувати голоси людей.
«І ми маємо йти на південь?»
– запитав поет, красномовно дивлячись на відьмака.
«Через ті пожежі? Туди, звідки приходять оці різники?»
«Здається мені», – відповів із паузою Геральт, «що вибору в нас немає».
«Є», – заявила Мільва. «Я можу провести вас лісами на Совині узгір'я і назад до Кентрейса, до Брокілону».
«Через палаючі ліси? Через загін, від якого ми ледь утекли?»
«Певніше те, аніж шлях на південь. До Кентрейса всього 14 миль, а я знаю стежки».
Відьмак дивився униз, на село, що гинуло у пожежі. Нільверці вже впоралися із бранцями. Кіннота формувалася у маршову колону. Строката ватага скоятелів
рушила гостинцем, що вів на схід.
«Я не повернуся», – відповів твердо. «Але проведи у Брокілон любистка».
«Ні», – запротестував поет, хоча досі не повернув собі нормальних кольорів. «Я їду із тобою».
Мільве махнула рукою, підняла сагайдак і лук, зробила крок у бік коней. Раптом розвернулася.
«До диявола!» – гарикнула. «Надто довго і надто часто я рятувала ельфів від смерті. Не можу зараз дивитися, як хтось гине. Проведу вас до Яруги, шалені ви дурні, але не південним, тільки східним шляхом».
«Там також палають ліси».
«Проведу вас крізь вогонь, звикла».
«Ти не мусиш цього робити, Мільва».
«Певно, що не мушу. Ну, осідла, рушайте нарешті».